přihlížející a milí přicházející, nebojte se přistoupit k nám ještě blíž, vy, kdo korzujete okolo. Já vás vítám u debaty, kterou organizuje týdeník Echo, to tady mám napsáno, ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem. Díky němuž nahráváme dnešní podcast na festivalu United Islands. A jmenuji se Lukáš Novosad, jsem redaktor týdeníku Echo, jehož novější čísla si tady v krabici přede mnou můžete rozebrat, pokud byste chtěli. A vítám tři milé hosty, s kterými budeme debatovat nějaký čas na téma vymírající Evropa. Vezmu to od sebe nejdál. U mě nejblíže sedí pan doktor Jiří Sádlo.
Dobrý odpoledne.
Který je botanik a také je to po mém soudu jeden z nejlepších básníků této země. Ačkoliv, když jsem se díval ještě před chviličkou pro jistotu na Wikipedii, který z vás dvou pánové je starší, tak tam bylo napsáno, že se umělecké literatuře věnujete jenom pobočně. Ale to bych řekl, že no, k tomu se dostaneme. Vedle sedí, nebo uprostřed sedí pan profesor Leoš Šatava, etnolog zabývající se evropskými národy a evropskými jazyky, a to zejména těmi malými. A úplně vzadu ode mě ten nejmladší je Adam Horálek, což je taky etnolog a zároveň se věnuje a teď doufám, že to nezmotám, antropologii stárnutí. Tak, všichni pánové působí v akademických institucích, ale zároveň se vedou povídat tak, že to není něco, co by vás mělo děsit. Začnu otázkou na vás všechny, můžeme si různě, samozřejmě nemusíme držet nějaké pořadí, ale já jenom dneska namátkou, když jsem otevřel noviny, tak jsem viděl ráno, tak jsem viděl zprávy jako, že Čechů ubývá, rodí se čím dál méně dětí, vedra v jihovýchodní Asii zapříčinila, že umřelo 100 tisíce až miliony ryb, které musely jaksi být vyloveny a dány někam bokem, aby zhnily. Včera jsem četl, že vymírá hmyz, a působí to tak, že jezdci apokalypsy jsou v plné polní. Tak máme se proč bát, nebo je to jenom mediální cirkus, nebo jak to vnímáte, současný stav Evropy a nás tady uprostřed kontinentu? Začněte kdokoliv. Možná, pane doktore, vy?
Jasně, to zní šíleně alarmisticky, prosím vás, teď se podívejte, takovejch lidí a my tady máme mluvit o vymírání. A navíc třeba já vymírám už tak dlouho, že jsem si na to zvyk a stalo se to jako součástí mýho životního stylu, to vymírání. No tak to se jako do takové věcí velmi těžko pouštět, navíc to jako prostě láká různý typy jako dezolátského uvažování a celý je to vlastně komplikovaný tím, jak my od baroka jsme přestali jako umět pracovat ze smrtí. Jo, s tím tématem. Takže když najednou prostě přijde takováhle rána, která navíc zní tak bezvadně skandálně, no tak není divu, že to vyvolává zlou krev.
No já se pokusím na to navázat. Ty titulky v těch novinách, to je jako z mého hlediska děs a běs často. Já často se mi stane, že si nad tím uvažuji, kdybych já byl teda vedoucí toho deníku, tak by to bylo na velmi vážné pokárání, tyhle titulky typu Češi vymírají. A když jdete potom do toho textu, tak zjistíte, že dejme tomu v loňském roce se Čechů narodilo o 5000 méně než lidí, co zemřeli. Takže ten počet sice jakoby klesl, ale z dlouhodobého hlediska to vůbec nic neznamená. Takže pokud jde o ty deníkové takové jakoby upoutávky, toho bych se nebál.
Děkuju. Adame, stárneme nebo ne?
Tak každý stárne. Od chvíle, kdy se narodíme, tak o tom je antropologie stárnutí. Ono to většinou svádí ke stáří, ale antropologie stárnutí není jenom o stáří jako takovém, ale o celém procesu života a vliv věku, respektive jeho kulturní rozměr na to, jak se pohybujeme v té společnosti v souvislosti s nějakým věkem. Ale abych odpověděl na tu otázku, ano, ty alarmující zprávy v novinách jsou běžné, ale zase to také není nic, co by bylo neobvyklé. Už v 19. století maltuziánství a všechny ostatní další směry, člověk se permanentně bál, že někdy vymře, že přijde nějaká apokalypsa. Čili je to naprosto běžná věc, že se obáváme svého přežití, ne jako jednotlivce, ale jako celé společnosti, respektive kultury.
Jestli můžu, no první hláška, že bude brzo něco jako konec světa, je poměrně mladá, je až z nějakého druhého století po Kristu, ale to je tím, že ty starší se nezachovali. A tam se argumentuje tím, že zaprvé lidi se buď to nemodlej, anebo se modlej blbě, myslí se křesťanství. Druhá věc je, že je šílený počasí, jaký nikdy nebejvalo. A třetí je, že je naprosto nesnesitelná mládež. Jo, tak si to přeložte. Jo, a čili my jsme od té doby, říkáme jasně, zlatý věk ten už byl a budoucnost je buď to zářivá, ale daleko před náma, anebo blízká a krajně nejistá. Jo? A my pořád jsme prostě na tom okraji propasti. No tak teda za těch 2000 let už jsme si na takovouhle pozici možná mohli zvyknout, ne?
Vy jste dokonce říkal, pane doktore, nevím, jestli jste to říkal jenom mně, nebo jsem to někde četl, že vlastně rádi se oddáváme tomu strachu a hrozíme se všeho, co zaniká a nevidíme žádnou hodnotu v tom, co vzniká. Toho se bojíme, že nevíme, jak to dopadne.
No jo, ono si všimněte, jak zlo má tendenci útočit frontálně, nebo prostě my ty útoky zla takhle vidíme, například tu smrt. Zatímco to dobro, to chodí po pěšinkách, to chodí tak jako difuzně prosakuje a pokud je skutečným dobrem, tak si ani nevšimneme, že už je nějak líp než bejvalo. Jestli to je tato.
Já nevím, vy jste mi to jako říkal, tak jsem se na to zeptal. Je fakt, pane profesore, že my dva se známe dlouho a snažíme se nějakým způsobem dbát o zachování nějakých tradic, pokud je o ty malé národy. Je vlastně, je to hodnota pečovat o to, aby zůstalo to, co je tradiční a to, co je na vymření, nebo to máme nechat přirozeně uhynout i v případě národů a jazyků. A v Evropě těch vymírajících jazyků máme hodně. Ono se o tom vlastně pořád obecně moc neví, ale je jich dost.
No já ještě než odpovím na tu vaši otázku, tak jenom ještě k tomu tématu celkovému. My mluvíme teda o vymírání, o tom, že teda lidé se bojí zániku a tak dále, ale musíme si uvědomit, že celosvětově počet obyvatelstva je stále větší a větší a dokonce i pokud vezmeme tu naši euroatlantickou civilizaci, tak i ve Spojených státech se počet obyvatel stále zvyšuje, takže tam se nějakého vyhynutí nikdo asi bát nemusí a my to musíme zúžit na Evropu, kde ale zase, pokud by se to opakovalo, ten pokles obyvatelstva dekádu nebo dvě, tak už to stojí za vážné zamyšlení, ale momentálně ani tady bych se úplně na tyhle věci takhle nedíval. A teď k těm malým etnikům, to je vlastně celosvětová záležitost. Málo kdo si uvědomuje, že z dnešních asi 6 nebo 7 tisíc živých jazyků, tak ze nějakých 50 let zbyde jenom asi tisícovka, takže to je absolutně totální ochuzení během jednoho lidského života. To tady vlastně nikdy v dějinách nebylo, nebo aspoň co víme teda z psaných dějin. A až v posledních několika dekádách si to i společenské vědy začínají uvědomovat a objevují se snahy s tím něco dělat. To znamená zastavit tu jazykovou nebo etnickou asimilaci a nastartovat pokud možno něco opačného, nějaké oživení nebo revitalizaci, chcete-li. Ale s tou otázkou hodnoty dodnes není úplně jasno, pochopitelně, že ti, kdo se tím zabývají a vloží do toho teda svoje city, svoje emoce, tak ti pochopitelně budou plédovat za to, aby tahle ta bohatost, ta košatost kulturní byla zachována, ale zase nesmíme zapomínat, že mezi námi žije i hodně lidí velice pragmatických a ti vlastně, když nedostanou odpověď na otázku, co z toho nebo co to vynese, tak jim je to úplně jedno. Takže je to taková velice ambivalentní záležitost.
Ale mě překvapilo to číslo, to jsem od vás ještě neslyšel, tak děkuju za novinku. Ale spousta jazyků vzniká vlastně mícháním kultur a lidí a to, jak lidi migrujou, tak vznikají další jazyky.
Jazyky vznikají, to jsou, většinou se to nazývá, to jsou ty takzvané kreolské jazyky, kdy dochází k míšení několika jazyků a ten základ vlastně potom vydá nějakou novou kvalitu, ale asi spousta bych to nenazval. To je na ty tisíce, které vlastně během několika desetiletí zaniknou, tak možná vzniknou desítky nových jazyků. Víc to asi nebude.
Adame, když toto slyšíš jako antropolog stárnutí, já se pořád snažím pochopit, co to přesně znamená, tak k tomu by tvůj obor řekl co?
No, já si myslím, že právě, že je nutné chápat ten pojem smrt nebo vymírání v tom kulturním smyslu. Jedna věc je nějaké počty. Jako absolutní počet obyvatel, počet narozených, zemřelých a tak dále, také ty demografické údaje. Ale my se nebojíme toho, že nás tady bude o milion víc. Protože stejně většina lidí, i ti, co se bojí toho, že na světě je vlastně lidí moc, ale zároveň se bojíme vymírání. A to vymírání není způsobené tím, že vymíráme v počtu, ale vymíráme v kvalitě v uvozovkách. Každá generace má představu o tom, jak by svět měl vypadat. Každá generace má představu o tom, jaký ten svět je její svět. A ten vymírá v podstatě s každou generací. A teďka samozřejmě žijeme v době, která je, řekněme, mnohem progresivnější, mnohem více se proměňuje, rychleji se proměňuje a těm lidem ty světy mizí před jejich očima. Ne s tou generací, ale ještě dříve, než ta generace sama odejde v uvozovkách z toho světa, tak již dochází k tomu, že ten svět jejich, který znali a ve kterém žili, tak už mizí. To souvisí s obavy z migrační krize. Migrace je vlastně přirozený jev. Vždycky byl v dějinách a byl poměrně masivní. A přesto dnešní doba vlastně máme, čili ta obava z migrantů, z migrace byla také i v minulosti. Ale dneska samozřejmě všechno akceleruje, je to rychlejší doba, je to masivnější v absolutních číslech a to vede k tomu, že lidé mají pocit, že něco vymírá. Jeden takový významný antropolog nacionalismu, teda Benedict Anderson říká, že jsou to představy společenství. Žijeme v takové velké společnosti, kterou nemůžeme znát. My nemůžeme znát českou společnost. My nemůžeme znát český národ. Je nás 10 milionů. Každý z nás může znát pár tisíc lidí. Ale umíme si představit, že jsme všichni Češi. Je to větší, než je žitá skutečnost, je to ale představitelná skutečnost. A my si o této představitelné skutečnosti umíme něco představovat. A my si k ní vážeme nějaké kulturní hodnoty, nějaký způsob života, nějaký způsob chování a tak dále. A toto jsou ty věci, které se mění a tudíž začínají vznikat představy o tom, že zase něco vymírá.
Děkuju. My tady hovoříme o tom civilizačním zrychlování, jak pozorujeme takové jevy i v té přírodě, nebo to si žije po svým úplně bokem a jiným rytmem, tím dávným, nebo jak to tam je?
No, teď dneska, když už jako teda jsme prodělali ten tu antropocénní změnu myšlení, tak no, to je přeci to samý. Kultura je příroda, příroda je kultura. Čili samozřejmě, že to jede dohromady. Pro srovnání, kdy byly naposled takovýhle dvě situace, kdy dědek se živil, myslel, jednal úplně jinak než vnuk. No, první zemědělci, čili 7,5 tisíce zpátky před teď. A potom začátek vrcholného středověku, kdy k nám dostoupaly ty ozvuky antiky a z toho ještě velmi rozpačitýho raného středověku, který kromě pár kostelů žil víceméně pravěce, přeháním, ale musím, tak to bylo prostě jako tenkrát jako najednou prostě obrovský rozmach všeho, jo, a stejný pocit, sakra, něco je v nepořádku, hrozně se to zrychluje. Takže dneska máme teda třetí takovouhle, která prostě souvisí právě s tím antropocénem, s globální změnou, se začátkem nějakého zřejmě planetárního myšlení. My známe pár tisíc lidí, ale z nich taky známe prostě pár desítek, který Češi opravdu, že buď to nejsou, anebo jsou to Češi natolik přespolní, že jsou třeba z Austrálie. Jo? Čili to dřív taky jako zatraceně nebylo.
No a to jste mi uhnul z ty přírody. To vůbec
stále... Ale jo, dobře, tak příroda. To, že na ruce nejsou kopretiny, není tím, že tam začaly růst invazní byliny, ale tím, že se o ty koprediny pořádně nestaráme. Čili stejným způsobem mizí kultura, ona nemizí jako nějakým globálním útokem, ona mizí v nás naším nepečováním. O to jsou zajímavější právě ty příklady, kdy to najednou člověk říká, aha, co to je za jazyk, který v té mladý, v té hospodě mluví. Ono se ukáže, že to je tadyhle v Krušných horách, že je to prostě kroužek místních už jako postsudeťáků, jo, náplavy, který ale buď to jako měli nějakou babičku neodsunutou, nebo tohleto, a který udělali prostě revival té sudetské němčiny, která se velmi nepodobá němčině spisovný.
Děkuju. Pane profesore, my tady popisujeme, aspoň se mi zdá, jaksi lineární vývoj nějaký takový, ale za tu dobu, co se věnujete vlastně té situaci v Evropě, to celý profesní život a popisujete spoustu těch národů, které tu máme a o kterých možná posluchači o mnohých neslyšeli, překvapilo vás něco? Stalo se někde něco, že by ten vývoj najednou skočil úplně jiným směrem, než jste očekával? Než byste mohl očekávat?
Takovéhle momenty čas od času nastanou. Já momentálně si vybavuji situaci na severu Skandinávie. Všichni znají ten pojem Laponci nebo Sámové, chcete-li tím nejnovějším termínem. Tam ještě v 80. letech to vypadalo velice bledě. V 80. letech se zdálo, že sámština zanikne během jedné, dvou generací. Lidé se už styděli za svůj původ, byli taky šikanováni z hlediska státu a tam došlo k veliké změně. To nastartovalo v podstatě malý počet velice schopných lidí. Měli štěstí na velmi schopné vůdce a ti dokázali úplně otočit to kolo dějin. Já nemyslím, že je tam dneska už všechno úplně hezké a vyřešené, ale zatímco v těch 80. letech konec laponštiny a konec sámské identity byl v dohlednu, tak dneska rozhodně v dohlednu není. Tam ten jazyk se dostal do škol, do institucí, do médií a je to vlastně takový malý div, jako v podstatě z ničeho se začal formovat malý takový už pomalu konsolidovaný národ. A je to o to úžasnější, že oni skutečně až do těch 80. letech neměli nic. Když se podíváme na jiné menšinové oblasti našeho světadílu, tak tam aspoň nějaká školní výuka nebo nějaké noviny a tak dále bývaly nebo bývají, ale tady to bylo skutečně z ničeho. Takže to je jeden takový příklad. A ještě když skočíme na úplně opačný konec země koule na Nový Zéland, tak něco podobného se povedlo Maorům v 80. letech, kdy vlastně po několika desítkách let, kdy už ten jazyk byl odložen, už se s tím nemluvilo na děti, tak oni najednou dokázali znovu nastartovat výuku jazyka a dneska mluví spousta mladých Maorů nebo dětí na Novém Zélandě tímhletím polynéským jazykem.
A co se stane? Jako co, nebo tyhle dva příklady asi jsou nějak zmapované v tom, co se stalo na začátku. To tam byl nějaký šílenec, který prostě zapálil všechny pro tu myšlenku, nebo protože my žijeme v kultuře, která prodělala tento obrat před 200 lety.
Nedá se to úplně zobecnit, tak asi bych neužil to slovo šílenec, ale nějaký entuziasta nebo skutečně prostě schopný nadšenec. A je to tak, jako není to úplně někdy plně vysvětlitelné, ale skutečně se ukázalo, že stačí malá skupinka odhodlaných lidí, možná 10-15 lidí, a ti dokážou vlastně otočit to kolo na opačnou stranu. Takže tady v těch situacích, o nich jsme mluvili, tam se to hodně povedlo. Jinde se to povedlo jenom z části, dejme tomu u Gaelů ve Skotsku nebo jinde, ale vždycky zatím musí stát několik odhodlaných lidí, kteří to vedou, a potom musí získat vlastně podporu zdola. Jo, to je ta věčná otázka, jestli se tyhle věci dají nějakým způsobem suplovat zhora, to znamená, že by tam pomáhali nějací intelektuálové z ciziny a ty by je jakoby k tomu vedli, to jistě může pomoci, ale musí tam být ten zájem lidí samotných. Jo, ještě si dovolím jeden citát, takové známé jméno, zakladatel sociolingvistiky Joshua Fishman někde napsal, že pokud tam není ten zájem lidí samotných, tak všechny ty aktivity kolem jsou jako neustále huštění prasklé pneumatiky.
Mhm. Ale zároveň ten Zéland i to, nebo ty Sámové, to jsou příklady těch odlehlých nevím, si civilizací, ale bo organismů, ale kteří se vyvíjejí sami někde bokem. Nejsou úplně ovlivněni tím druhým, nebo takže se jim to s nás dělá.
Myslíte, že nejsou ovlivněni tím majoritním etnikem?
Nebo ano, jak ano.
To,
no,
to už bych v tom na konci 20. století, tam už ta globalizace je taky. My si představujeme to Laponsko jako takovou pustinu, kde jenom kočují nějakcí pastevci sobů, ale tam už jsou prostě silnice lepší možná než u nás. Když si sednete do auta, tak jste za 2 hodiny na pobřeží, takže ta izolace, na tu bych nesázel.
Dotaz, takže třeba sámská mutace v mobilu existuje.
Mutace mobilu
jazyková.
Prostě si zapnu si mobil a protože jsem sám, tak to tam mám.
Úplně asi všechno neexistuje, všechno ne. Ale nějaký základ.
Ale nějaký základ, jo.
Jo?
Jasně.
Adame, jaký vliv má na fungování tady toho všeho, o čem se bavíme, vzrůstající, nebo zdá se mi pořád, sílící fenomén turismu?
Na stárnutí nebo na vymírání?
jak to pojmeš, jak chceš?
To je zajímavá otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel.
Oni padají ze sněžky.
Ano, Darwinova cena, že jo, ale ne. Turismus úplně nevím, ale určitě i turismus je určitým způsobem druh migrace. A nemyslím tím teďka migrace v tom klasickém pojetí, ale když o tom budu takto přemýšlet, tak turismus je vlastně migrování myšlenek. Primárně. My cestujeme za jinými kulturami, vidíme jiné kultury, vidíme, jak žijí lidé jinde, takže my se jezdíme inspirovat do Asie, k východním kulturám, hledáme prostě únik od té naší zničené západní kultury a hledáme někde v buddhismu a podobně. Podobně zase mě překvapilo, když Korejci mi říkali, že přecházejí ke křesťanství právě proto, že ten buddhismus je takový prostě zkažený, příliš bohatý, staví si to stánky, místo aby se staral o své dušičky a tak dále. Takže přesně to, co říkáme my o křesťanství a hledáme buddhismus, tak v Koreji je to přesně naopak. Takže já myslím, že ten turismus vede k tomu, že hledáme vlastně nějakou inspiraci v jiných kulturách a to vede k tomu, že začínáme uvažovat o jiných způsobech života. Ostatně, co tady asi ještě nepadlo, je, že vlastně smrt, respektive vymírání v tom kontextu je věc, která je, byla vždycky tématem a bylo řečeno, že teprve s novověkem se vytrácí téma smrti z přirozeného, jako přirozená součást života. A to je tady tento proces, kterému se říká modernizační teorie, kdy vlastně opravdu získáváme nový vztah ke smrti a nový vztah ke stárnutí v naší moderní společnosti, tak je dán tou modernosti té společnosti. A právě ta možnost vzdělávat se a potom cestovat a obohacovat se o další kultury vede k tomu, že máme opravdu máme znalost své kultury, ale velmi často máme pocit, že třeba chceme patřit k jiné kultuře, nebo respektive nemáme takovou tu potřebu se o tu naši kulturu nezbytně starat třeba. Jo, že vlastně máme inspiraci z mnoha různých kulturních sfér, můžeme se prostě inspirovat v jiném náboženství, v jiném způsobu života, v jiné organizaci společnosti a tak dále a vlastně si to přimícháváme do té naší původní kultury a tím vlastně vzniká něco nového, kde ty tradiční koncepty prostě jsou, začínají být nahrazované.
A co znamená, že získáváme nový vztah ke smrti? Jak to vypadá? Co to je?
Sharon Kaufman, jedna z prvních významných antropoložek stárnutí, říkala, že vlastně jsou dvě zásadní změny ve vztahu ke smrti. První věc je, že smrt jako přirozená součást života se stala nežádoucí součástí života. A ve společnosti se to proměnilo tím, že ještě na počátku 20. století 90, nebudu říkat přesná procenta, ale skoro každý člověk zemřel doma na smrtelném loži. A jenom minimum lidí v nemocnici. Dnes naprosto drtivá většina lidí umírá v nemocnici, nikoli v doma. Je to téměř v podstatě zákonný požadavek. Umřít doma znamená, že se to musí dneska prozkoumávat, jestli to byla přirozená smrt nebo nikoliv. Jinými slovy, vlastně smrt z tohoto hlediska se stala něčím, co odchází ještě než nastane z našich životů. Odchází to do nemocnice, odchází to prostě do jiného prostředí, kde už vlastně to nevidíme, na, jako řekněme, z první ruky. Druhá velká změna, která nastala podle tady této autorky, je, že vlastně smrt není nutnost, ale ona tomu říká billable treatment, neboli zaplatitelná péče. Vlastně dnešní medicína i pořád řeší v úvozovkách to, co řešili už na Rudolfově dvoře, to znamená náboj nesmrtelnosti. Vlastně, že smrt je něco, co teoreticky možná je odvratitelné. Jo, je to jenom otázka peněz, otázka technologie, otázka nějakého vývoje, ale v podstatě jako smrt jako něco, co je odsunutelného, něco, co proč by muselo být nezbytně a neodvratně součástí našich životů.
Ale zároveň konkrétně třeba v Holandsku mají už zákonnou, nebo mají normu už zákon na to, že člověk může dobrovolně odejít ze života. Je to takzvaná asistovaná smrt, což je taky zvláštní obrat, ale to jde proti tomu, co říkáš, ne?
Ano, samozřejmě on tady tento fenomén, který vzniká jako dominantní jev ve společnosti, tak má samozřejmě jako vlastně counter effect, proti efekt nebo opačný vliv na to, že určitá skupina lidí nebo určité společnosti začínají vlastně tento směr odmítat a začínají hledat nějakou jinou alternativu. Ale to už se nebavíme o nějakém vymírání nebo o smrti jako takové, ale o kvalitě života. Protože, a to je teďka velký trend obecně, protože dlouhou dobu jsme řešili jenom naději dožití, prodlužování věku, prostě oddalovat smrt, co to jde. A druhá věc je, že v posledních 20-30 letech jsme se technologicky posunuli sice tak daleko, že naději dožití můžeme oddalovat opravdu hodně daleko, ale za jakou cenu? V jaké kvalitě života my dožíváme ty poslední roky? A v podstatě, čeho jsme svědky, je to, že sice roste délka celkového naděje dožití u lidí, ale roste taky doba, kdy žijeme ne ve zdraví. A toto, vlastně tato reakce, třeba asistovaná sebevražda, eutanázie, jsou vlastně reakce na to, že dlouhověkost není jediné, je to ten hlavní cíl. Cíl je vlastně žít ve zdraví. A to je vlastně ta zásadní teďka změna, která zase probíhá. V některých společnostech už je vyřešená v uvozovkách, ve Švýcarsko, Nizozemsko a podobně. Někde naopak je to velice tabuizované téma, někde se o tom diskutuje.
Mm-hmm. Ty jsi předtím použil obrat, který jsem už neudržel, ale chtěl jsem ho udržet, abych se zeptal pana doktora. Vy jste jednou říkal, že když odejde spisovná čeština, že se nic nestane, že to je vlastně, že to není kvalita, která stojí za pozornost. Doufám, že vás nedezinterpretuju, to je těžké slovo, ale že to tak je pravda, že jste to tak řekl, protože, a na to se chci zeptat, opravdu jsme kultura, kde ta čeština hraje v té identitě nějakou významnou roli nebo hrávala a vy do toho přicházíte s tímto radikálním názorem. Tak bych se chtěl zeptat, jak to je.
No, já už si to úplně nepamatuju, jak a v jakém kontextu, ale když to teďka jako přemyslím, tak no přeci jasně základem je čeština mluvená, jo, ať ji budeme říkat hovorová, nespisovná nebo jak. A ta se formalizuje do té češtiny takzvaně psaný spisovný. Nikoliv v obráceně. Víc jsem tím asi nemyslel, že je to zhruba stejný vztah jako, já nevím, u Junga prostě nevědomí, který vypadá primitivně, ale ve skutečnosti nese nad sebou tu tvrdou, ale křehkou stavbu toho vědomí, tak stejným způsobem ten nespisovný jazyk prostě nese tu konstrukci toho spisovného.
Děkuju. Pane profesore, my už jsme o tom spolu někdy mluvili, ale diváci to ještě od nás neslyšeli, tak se vás na to zeptám. Objevuje se přesvědčení některých, řekl bych spíše starších mluvčích v různých jazycích, že mateřská řeč jako taková, a je to jedno v kterém jazyce, přestává být hodnotou, že vlastně k tomu jazyku ztrácíme vztah. Vidíte to taky tak nebo jinak? A co to pak znamená případně, pokud ten vztah ztrácíme?
Já myslím, že tohle se nedá paušalizovat. To bychom skutečně museli jít po jednotlivých jazycích a jejich mluvčích a tam se to snažit nějak dešifrovat. Já jenom navážu na to, o čem jste mluvil tady s panem kolegou Sádlem. My jsme zrovna Češi příkladem toho, že máme zvláštní vztah k jazyku díky tomu, že jsme se v 19. století vlastně znovu konstituovali hlavně na bázi jazyka a jakoby šlechtění toho jazyka. Nám chyběly politické roviny a spousta ještě dalších. Neměli jsme vlastní stát a z toho důvodu si myslím, že dodnes tady, jakoby vztah k té češtině u nás není úplně na tom špatně. Všimněte si jenom, jak lidé jsou hákliví na to, když někdo udělá chybu, že napíše místo měkkého i Y a hned teda je ocejchován jako nevzdělanec, ale ono na tom něco je. Tím se jakoby stotužňujeme s tím češstvím a s tou jakoby velkou smečkou etnickou. Takže pochopitelně i to se mění. Mladí lidé už možná tohle to tolik neprožívají, dneska už do mobilů píší bez diakritických znamének a nikomu to nevadí, takže tohle to se také asi posouvá, ale myslím, že u nás stále ten vztah k jazyku bude nadstandardní, že bude možná vyšší než dejme tomu u Holanďanů nebo nějakých jiných etnik. Takže na tuhleto otázku já nedokážu obecně odpovědět asi.
Jestli můžu, strašně krásná hláška byla etnická smečka, to je naprosto
ano,
perfektní.
Ale je to tak.
Nám se to tady kecá, Pražákům, ale už kdyby tohleto člověk říkal o češtině v Brně, tak je to jinak. A pak to půjde až k Ondrovi Lysohorskému, který chtěl rekonstituovat po našemu
Laštinu.
Jo, což se slavně nepodařilo, ale byl to jako heroický počin, že jo.
No tak říká se, že když ministr vnitra Rakušan zahájil to turné po Sudetech a začal v Karviné, takže jako Kolíňák už prohrál na začátku první větou, protože ho tam nepřijali kvůli tomu, jak na ně promluvil. Jo? Takže to asi funguje pořád.
Ano, ale to jsou zase ty situační, jakoby ty situace. Jiná situace je v té hospodské debatě a jiná situace je, dejme tomu, oficiální dopis. Jo? Takže to se musí odlišovat.
To jsou ty pravidla, ty smečky, ano. To je ta etologie.
Bojíme o vymírání Evropy a trošku od toho různě odbíháme, Adame, ale ty jsi taky specialista na asijská etnika, asijské národy. Jsou tam, jasně, je tam mnoho národů, žije v Asii, ale jsou tam třeba někde jiné tendence a vývojové linky, než vidíme v Evropě, nebo je to úplně stejné? Protože se právě globalizuje ta planeta je to nějaký souběžný vývoj.
Já nejsem teda přímo demograf, to by byla asi lépe otázka na nějakého demografa, ale jako geograf můžu říct, že vymírání, respektive snižování reprodukčního potenciálu ve společnosti souvisí a na to spoustu teorií s ekonomickým vývojem. To znamená, země vyspělé prostě mají nižší porodnost, dožívají se vyššího naděje dožití, mají potom jim v nějaké fázi začne růst i tedy ta úmrtnost, protože obecně zestárne celá společnost. A tudíž ano, Japonsko trpí vlastně jednou z největších depopulací na světě v přepočtu na počet obyvatel. Jo? Tam opravdu ten problém vymírajících vesnic a celého vlastně zázemí těch velkých měst, protože nikdo v Japonsku z mladých nechce žít na venkově. Tam je to ještě něco úplně jiného, než třeba co známe v Evropě. Jo? Ta míra urbanizace v některých těchto zemích je v porovnání s Českem prostě neuvěřitelně vyšší a opravdu venkov vymírá. Jsou tam poslední 80-tníci, 90-tníci. A Japonsko samotné opravdu ubývá po poměrně velkých počtech každý rok. Stejně podobná situace u zemí postsocialistických. A ono to obecně souvisí s tím, že země, které mají poměrně vysokou úroveň života, zároveň, kde je vlastně, když to tak řeknu, institucionalizované stáří, kdy není potřeba mít děti a rodinou, rozsáhlou rodinou jako základ zajištění se do budoucna, tak vlastně to jsou ty parametry, které vedou k tomu, že potom v takových společnostech je dítě ne nutnost, ale možnost. Není to povinnost, ale je to, řekněme, zájem mít děti. Není to nutnost mít děti, ale je to zájem mít děti. A pak se z toho vlastně tvoří nějaký vztah k tomu, že to dítě nemá, řekněme, nějakou obligaci, má ten stát platit důchod, starat se o seniora a tak dále. Takže obecně z vyspělostí klesá porodnost. Socialistické země v tom mají ještě, nebo řekněme postsocialistické země, to znamená od zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Československa, Polska, bývalé Jugoslávie a podobně. To jsou země, kde mají obrovskou depopulaci právě v souvislosti, řekněme, s tím nastavením nějakého způsobu uvažování o tom, k čemu jsou děti, jaká je role státu, o naší péči a podobně. A tam potom teda to vymírání v uvozovkách je nejrychlejší. Mnohem rychlejší než v zemích, které třeba tím socialismem neprošly. Takže v Asii, když se budeme bavit, tak největší depopulaci prožívá Japonsko jako vůbec nejstarší velkozemě, když to řeknu, protože máme nějaké menší konkrétní případy, ale Japonsko je 100 milionová země, takže největší. Ale těch případů depopulace je mnohem více. A jeden z klasických příkladů je i Rusko. Jo, včetně teda i Česka. Ale v případě Česka nám Čechům se zrovna docela daří s tímto demografickým jevem docela dobře bojovat v poslední době.
Díky té migraci.
Ne. Ne? Ne, ne. My máme, my opravdu jako strašák migrace tady v Česku hodně jako se skloňuje, ale...
Ne, já jsem myslel ale, třeba ukrajinskou, jako která
ne, tam... Ne, to se do toho nezapočítává. Ne. Obecně i prostě úhrnná plodnost v Česku poměrně roste. Měli jsme jednu z nejnižších na světě, teďka už zdaleka nejsme na tom tak špatně. Teďka naopak prostě, naopak tady tohle, co bude teďka čekat nejvíc vůbec na světě, když už se teda ptal na tu Asii, tak teďka, co bude celý svět sledovat, je Čína. Čína a její politika jednoho dítěte, jejíž dopady teprve teďka začínají, před 5 lety začaly první fázi prostě dopadů na ekonomiku i na společnost a za takových 15 let další fáze, kdy opravdu Čína už přestane růst a, teď, a tam díky té politice jednoho dítěte ten počet ubývajících lidí každý rok bude v milionech. Tam budeme mít prostě minus jedno Slovinsko, později to bude i minus jedno Slovensko každý rok. Jo, až ubude v Číně zhruba až 600 milionů obyvatel do roku 2100, pokud bude současný vývoj. To jsou vždycky ty demografické predikce, pokud se něco nezmění. To je zase vždycky otázka. Nicméně ale Číňané v roce 2018, myslím, teď si nejsem jistý přesně kdy, nebo 2015 začali, 2018 povolili druhé dítě jako do rodin. Dokonce v roce 2018 už dali najevo, jenom nepřímo, že by mohli mít i 3 děti, ale...
Zatím se to nechytlo, ne?
A vůbec se to nechytá. Prostě jakmile se lidé naučí žít s menším počtem dětí, už nemají, není v tom absolutním počtu, v těch velkých číslech, velká šance, jak vlastně dostat ty lidi zase ke konceptu velké rodiny. Jo? Prostě 3 děti a podobně. To nefunguje.
On to je, když to ještě zkusíme, jako ještě o něco víc zobecnit. No to je vlastně vztah mezi, řekli by, biologové K a R strategií. R strategie je ta jednodušší a jede na pružnost a je to takový neorganizovaný. Znamená to prostě, udělám si co nejvíc potomků a dám jim minimální vklad do života. Obejdu všechny sázkové kanceláře a v každý vsadím 10 halířů. Jo? A většinou teda se ukazuje, že stabilnější strategie je ta obrácená. Taká strategie, která dá obrovský startovní balíček nízkému počtu potomků, želva, že jo. Dlouho žije, strašně málo vajíček, ale ty mají velkou šanci přežít, jo. A v těch sázkových kancelářích by bylo, že jako teda nesázím matesa, ale chodím na burzu a rozumím tomu, jo, a prostě dokážu si vybírat a vychytávat. Jo, čili ta strategie jakkoliv mě je jako dejme tomu pankáčovi jako velmi sympatická, jo, nebo paleo pankáčovi, tak ta strategie nebo K strategie, oboje správně, jo, tak ta to jako přeci jenom zdá se vyhrává, protože sází, protože s pružností počítá, ale sází na tu odolnost.
Ještě chci se vrátit k tomu Japonsku. Máme nějakou zkušenost historickou s tím, že takhle by razantně ubývala nějaká velká kultura tím, já nevím si přirozeným, ale prostě způsobem, že se narodí děti, protože ano, jsou tady zkušenosti jako 30letá válka, kdy se prostě kombinací války a nemocí vyběla půl kontinentu nebo třetina kontinentu, tak to je jedna zkušenost, kterou samozřejmě už známe jenom z knih. Ale něco takového, jako se děje teď v tom Japonsku nebo v té Číně, to už známe z dřívejška?
Správně jak říkáš, že vývoj populace lidstva nebyl lineární. Není to tak, že furt rosteme a teďka najednou se začíná něco dít. A ještě, jak správně říká pan profesor, ono v globálním měřítku stále rosteme jako populace. Stále se to ještě nezvrtlo, že by začala celková populace lidstva na této planetě jako ubývat. Ale ano, historicky máme zkušenosti, ale jsou to válečné záležitosti, jsou to záležitosti, řekněme, klimatických změn, ekologických katastrof a podobně, pandemie a tak dále. Ale toto je poprvé, co jsme svědky něčeho, co probíhá bez nutných těchto vnějších faktorů. Bez těchto vnějších faktorů a je to nějaká, řekněme, změna v těch kulturních hodnotách v té společnosti. Je to přechod na tu K strategii, který toto způsobuje. Takže nemáme historicky žádnou takovou zkušenost, je to opravdu, v tomto je to nové, ale zároveň se jako uvědomíme, že opravdu jako furt se bavíme o jako populace světa 7, 8, 9 miliard, jako, jak to poznáme my, jestli jich je 7 nebo 8 nebo 9 miliard, je to imaginární. Je to pro nás, jako pro každého člověka, imaginární. Ta představa, že já budu mít jedno nebo dvě děti a mě to vztáhnout k tomu, jestli na světě bude za 25 let prostě 8,5 miliardy nebo 9 miliard obyvatel, je prostě pro každého člověka absolutně nepředstavitelná. To je imaginární, prostě to jsou dva odlišné světy. Jo? Ta individuální strategie v tom, že prostě nemám tolik peněz, abych si mohl dovolit prostě posílat 3 děti na dobrou školu a do všech nějakých kroužků a podobně, tak to je jedna věc. A druhá věc je potom nějaký ten vyšší zájem, prostě, který existoval. Jenom pro zajímavost, já co si pamatuju, když jsem ještě jako student studoval demografii, tak nám říkali vlastně, že Husákovi děti pro populační politika socialistického Československa pro zvýšení porodnosti je jedna z nejúspěšnějších pro populačních politik v dějinách. A také byla extrémně drahá, vyčerpala státní rozpočet a měla prostě jako jenom takový jako jepičí efekt, jako má, stále z toho žijeme. I teďka žijeme z toho, že nastupují děti, Husákovi děti, že vlastně ono se to do té demografické křivky nějak jako dlouhodobě propisuje, ale co chci říct je, že vlastně ono je velice jednoduché se naučit méně reprodukovat a mnohem složitější je potom přesvědčit tu společnost, aby se zase ta reprodukce nějakým způsobem vracela jako na nějakou státem třeba požadovanou úroveň.
Takže Husákovi děti, respektive míra plodnosti Husákovi dětí možná přispěla k pádu socialismu. Protože to bylo vyčerpávající.
A vyčerpalo to, určitě to vyčerpalo, ano.
My budeme muset za chviličku končit, jenom se chci zeptat, jestli někdo z diváků má nějaký dotaz, protože je možno na našim hostům dotaz položit. Pokud ne, nebojte se, vypadá to, že nemá. Tak my se s vámi pomalu rozloučíme. Aha, to jsme nebyli my. Tak bych se chtěl zeptat všech na poslední otázku. Jaká je podle vás nejbližší budoucnost nás tady ve střední Evropě stran jaksi. A teď vlastně nevím, protože všechny ty termíny, které mě napadají, jste zpochybnili dneska už v té debatě. Tak zůstanu, jaká je naše budoucnost podle vás?
No výborně, dejte mi pevný bod a já vám propochybuju nos mezi očima. No, víte co? Tak co je potřeba zachraňovat teďka?
No to nevím, vyberte si.
Je potřeba dvojtečka, jo? Jestli to je správná odpověď. Dvojtečka. Je potřeba zpomalovat ten globalizační posun, ten je prostě obrovský. A čím bude ale rychlejší, tím víc dětí se vyleje i s vaničkama. Čili ku podivu, my musíme sázet na ty tradiční hodnoty, ale to neznamená nějakou památkovou ochranu. To neznamená chránit ty víceméně už jako fosilizovaný chrámy uctívání typu Říp Karlštejn, ale chránit je fyzicky a domyslet jim nový kontext. Jo? Říp jako symbol české přelétavosti, české nestálosti, české záliby v novotách, když to řeknu třeba. Jo? Čili zachraňovat popelky, nenápadný, podprahový, vošklivá káčata, ze kterých nikdy nevíme, jestli ta labuť nakonec nevznikne, klubíčka času, středy světa, takový ty posuvný, čili ty ohniska pozitivních deviací a když to náhodou zanikne, tak nelitovat.
Já jsem říkal, že to je básník, tak. Vy, pane profesore?
Já nebudu mluvit tak dlouho, ale vlastně povím jinými slovy totéž. Já bych to chtěl asi postavit na slově vyváženost. To znamená, hájit svoje tradice, ohlížet se dozadu, ale nebát se změn. Čili najít takovou, pokud možno ideální polohu, vyváženou polohu mezi tím, co bylo a tím, co pomalu nastupuje. A pokud mám to, mám zúžit teda jenom na Čechy nebo českou zemi, tak myslím, že ta naše pozice není špatná. Už jenom, když vyjdeme z toho, že odsaď lidé neodcházejí, že nás, jako je to z mnoha balkánských postsocialistických zemí, my jsme jedna z mála zemí východní Evropy, kde ten počet obyvatel stagnuje anebo i dokonce malinko stoupá. Takže každá země, odkud, kam spíš lidé chtějí přicházet a ne odtamtať utéct, myslím, že má nadějnou budoucnost.
Ještě můžu jedinou. Alain de Benoist píše, chraňme svoji identitu ne jako stav, ale jako schopnost udržet si, zůstat sám sebou, ať udělám cokoliv.
Jo, to zní zajímavě.
Děkuju. A Adame?
Mě napadla tady na tu tvoji otázku, mě napadla jedna paralela. Mám hrozně rád jednu trilogii Návrat do budoucnosti, kde, já nevím teďka z jakých let to je, z 80. let, kde si představovali, jak bude vypadat rok 2005, když letěli do té budoucnosti. Létající auta, že jo, a všechno a tak dále.
Létající skateboard.
Létající skateboard, přesně tak. Všechny tady tyhle si představí a podívejme se, máme rok 2024 a nic z toho nemáme. Jinými slovy, co chci říct je, že já si myslím, že v nějakém dohledném horizontu nemůžeme očekávat žádné velké změny. Já si myslím, že nic drastického se neděje, co by nás mělo prostě jako alarmovat v tom smyslu, že už je pozdě a už to není zachranitelné. Spíš možná si začít jenom uvědomovat, že je to možná téma, o kterém bychom měli začít přemýšlet.
Děkuju. Děkuju moc. Už jsem vyzýván, abychom skončili, takže děkuju moc. Děkujeme. Adamu Horalkovi, Leoši Šatahovi a Jiřímu Sádlovi a vám, že jste tu s námi byli a snad jste se bavili. Děkujeme.
Já myslím, že to bylo bez toho. Pánové, taky.